məlumata malik olmadığını deyir. Radikal dini qrupların Azərbaycanda fəallaşması haqqında dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyev də dəfələrlə məlumat verib. Hətta onların yüksək rütbəli məmurlar arasında dəstəyə malik olduğunu da bildirmişdi. O, bu haqda məlumatların Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə verildiyini və bu yöndə iş aparıldığını da Azadlıq Radiosuna söyləmişdi. Rafiq Əliyevi bu komitədə əvəzləyən Hidayət Orucovun da ictimaiyyət qarşısında ilk bəyanatı Azərbaycanda radikal qruplaşmaların olması haqqında idi və o bu yöndə sualları cavablandırmaqdan bir qayda olaraq imtina edir. İmtina məlumatında isə yalnız bu bildirilir ki, saxlanılan 17 nəfərdən 4-ü haqqında qəti həbs imkan tədbiri seçilib, 13 nəfər şahid qismində saxlanılıb. Saxlanılanlar dövlətə xəyanət, hakimiyyəti zorla ələ keçirmək, qanunsuz odlu silah saxlama, qanunsuz pul və ya qiymətli kağız hazırlamaq və ya satmaqda, narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunurlar. Əlaqə saxladığım hüquqşünaslar da hələlik ətraflı məlumat olmadığından bu haqda qəti fikir söyləməyin çətin olduğunu deyirlər. Femida 007 qəzetinin redaktoru və hüquqşünas Eyyub Kərimov düşünür ki, həmin qrupun siyasi elit arasında dayağı var.
Hökmən burada siyasi hakimiyyətlə bağlılıq məsələ olmaz. Siyasi hakimiyyətdən kimlərsə həmin qruplara işləyib və onlarla bir yerdə olublar. O cümlədən hüquq mühafizə orqanlarının müxtəlif qurumlarından olan kimlərsə, yəni ki, onlarla birlikdədirlər. Bunlar olmadan heç bir siyasi hakimiyyətin devrilməsindən söhbət gedə bilməz, mümkün olmayacaq. Cinayətkar qrup ələ keçə bilər, saxta pulla əlaqədar, cinayətkar qrup silahla əlaqədar ələ keçə bilər, ancaq bu qrupların məqsədi ancaq cinayətkarlıqdır. Bir də var ki, həmin qruplar o silahı da, saxta pulu da, narkotik də və ya başqa şey də keçirilir ki, bütün məqsədlər yönəlir ki, siyasi hakimiyyətin ələ keçirilir. Siyasi hakimiyyət, yəni dövlət çevrilişindən söhbət gedir ki, dövlət çevrilişində heç vaxt hakimiyyətdə olmayan adamlar vasitəsi olmadan dövlət çevrilişi olmaz. Dövlətdən kimlərsə həmin qruplara dəstək verməlidir.
Bu, Femida 007 qəzetinin redaktoru və hüquqşünas Eyyub Kərimovun dedikləridir. Bütün bunlar ehtimallardır. Bu ehtimallara şərh verməyən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəsmisi Arif Babayev deyir ki, yaxın günlərdə ictimaiyyətə geniş məlumat veriləcək.
Şahnaz Bəylərqızı Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi isə qiymətlərin qalxması barədə məlumatlar. Qiymətlər qalxandan 10 gün sonra Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası bugün ilk dəfə geniş müzakirələr keçirib. Yanvarın 8-də Tarif Şurası elektrikin qiymətini 300%, benzinin qiymətini 50%, başqa kommunal xərclərdə müxtəlif dərəcələrdə qaldırandan sonra vətəndaşlar başqa sahələrdə də bağlaşma ilə üzləşiblər. Hökumət qiymətlərin qalxmasını dünya standartlarına yaxınlaşma ilə izah edir. Qiymətlərin bağlaşması ilə bağlı suallar və ziddiyyətli məqamlar çox idi. Qiymətlərlə yanaşı minimum əmək haqqı və pensiyalarda dünya standartlarına yaxınlaşdırılmalıdırmı? Bağlaşmanın az təminatlı təbəqələrə təsirini hökumət öyrənibmi? Onların sosial müdafiəsi üçün niyə plan elan edilməyib? Prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov mətbuata müsahibələrində qiymət artımının əhaliyə təsirinin öyrənilməkdə olduğunu deyib. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev isə mətbuatda yayılan rəsmi şərhində qiymət artımı ilə bağlı hər bir şeyin qabaqcadan ölçülüb biçildiyini bildirmişdi. Yeni Azərbaycan Partiyasının müzakirələrini izləyən müxbirimiz İlqar Rəsulə işləyik. İlqar, qiymət artımı ilə bağlı ziddiyyətli məsələlərə YAP hansı izahatları verdi?
Rövşən, yanvarın 18-də Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən qiymətlərin artırılmasına dair müzakirələrdə hakim partiya məsələyə öz izahatını verməyə çalışdı. Onu da deyim ki, çıxışlar məsələnin izahı ilə yanaşı, həm də son vaxtlar qiymət artımı ilə bağlı siyasi dairələrdə, xüsusilə də müxalifət dairələrində keçirilən müzakirələrə, səslənən fikirlərə münasibət xarakteri daşıyırdı. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibi Əli Əhmədov dedi ki, Tarif Şurasının qəbul etdiyi qərar qaçılmaz, məcburi qərardır. Bunun qəbul edilməsinin ciddi iqtisadi, təsərrüfat və psixoloji əsasları var. Əli Əhmədovun fikrincə, maya dəyərindən çox-çox aşağı qiyməti olan məhsullardan istifadədə daha çox imkanlı adamlar qazanırlar. Fikrini əsaslandıraraq o deyir ki, bir-iki otağı işıqlandıran təqaüdçülər, imkansız adamlar əlbəttə ki, aşağı qiymətə enerjidən istifadə edəndə heç nə qazanmırlar. Amma böyük imarətlər olan imkanlı adamlar bundan qazanırlar.
Ola bilsin ki, bu fikir müəyyən dərəcədə paradoksal görsənsin, amma həqiqətdə bu belədir. Eləcə də benzinin, yanacağın qiymətinin qaldırılması. Hesab edirəm ki, biz bu paradoksal görünmənin həqiqi mahiyyətinin nədən ibarətində olduğunu insanlarımıza başa salmalıyıq. Hökumətin qəbul etdiyi, Tarif Şurasının qəbul etdiyi bu qərar iqtisadi xarakterli zərurətdən irəliyə gəldiyi kimi həm də xeyli dərəcədə sosial ədalət prinsipinin həyata keçirilməsi məqsədlərinə xidmət edir.
Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibi əlavə edir ki, Tarix Şurası bu qərarını həyatın diktəsi ilə qəbul edib. Bu qərar iqtisadiyyatın ahəngdar inkişafını təmin edəcək. Bəzi siyasi qüvvələrin bundan öz məqsədləri üçün istifadə etmələrinin qarşısını almaqdan ötürü onun mahiyyəti insanlara izah edilməlidir. Çıxış edənlər arasında elektrik enerjisinin qiymətinin yenə də artırılmasını mümkün sayanlar oldu. Keçmiş millət vəkili Şahlar Əskərov da belələri sırasında idi. O hətta dedi ki, əhali enerjidən səmərəli istifadəyə adət edənə qədər işığın qiymətini qaldırmaq lazımdır. Bir tərəf deputat Çingiz Əsədullayev isə qiymət artımı məsələsinin əhaliyə 3-4 ay əvvəldən izah olunmasının məqsədə uyğun saydı. Əgər belə olsaydı, indiki hal yaranmazdı.
Ola bilsin ki, dövlət məmurların Milli Məclislə belə az əlaqəlisi olduğuna görə bəlkə də biz biriniz gecikmişik. Xalq artıq deyir ki, bəs qiymətlər narazılıq. Biz gələ o axtımları qabağcından atayım.
Məsələnin iqtisadi izahını verməyə çalışan millət vəkili Azər Əmraslanov isə qiymət artımının sosial partlayışa gətirəcəyi barədə son vaxtlar səslənən fikirlərlə razılaşmadığını bildirdi. O dedi ki, Tarif Şurasının qərarı radikal, ancaq inkişafa xidmət edən addımdır. Bu ölkəni gələcəyə hazırlamaq deməkdir.
İlqar, Yeni Azərbaycan Partiyası qiymət artımını dəstəkləməkdə yeşdildirmi?
Rövşən, ilk növbədə onu deyim ki, qərarı qəbul edən Tarif Şurasının, onun qərarını bir növ müdafiə edən digər strukturların nümayəndələrinin izahı ilə yanaşı fərqli fikirlər olacağı əvvəlcədən gözlənilər idi. Tarif Şurasının katibi Elşən Həsənov, Azərenerjinin təmsilçisi Hikmət Həsənov və digərləri qiymət artımını əsaslandırdılar. Bir çoxları bu qərarın gecikdiyini də dedilər. Hətta MDB ölkələrinin çoxundan Azərbaycanın qiymət islahatında geri qaldığını da dedilər. Amma başqa cür düşünənlər də oldu. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının keçmiş sədri Səttar Səfərov xarici ölkələrdə qiymət yüksək olduğu üçün Azərbaycanda da artım zəruridir fikri ilə razılaşmadı. O, ümumiyyətlə baş verən hadisənin qiymət islahatı olmadığını bildirdi və dedi ki, bu qiymət yox struktur islahatıdır.
Mən deyirsiniz, belə məsələlər var ki, orada mübahisə eləmək istəmirəm. Deyək ki, dünyada qiymət bahadır, ona görə biz də bahalaşdırmalıyıq. Bu, mən o qədər ciddi hesab eləmirəm. Büdcə qüvvəyə minəndən 8 gün sonra bu qərar verilməsi gecikmiş mən hesab edirəm. Büdcədən əvvəl olmalıdır, heç olmazsa. Çünki büdcənin bəzi rəqəmləri burada bu qiymət dəyişikliklərindən birbaşa bağlıdır. Elə qiymət yalnız elə belə deyil. Burada əlavə dəyər vergisinin hesablanması var. Büdcə mədaxilinə birbaşa daxil olan cəhətdir. Ona görə məlumatı olmayan adam varsa o bilməlidir ki, büdcə ilə qiymət siyasətində baş verən dəyişiklik birbaşa bağlıdır. Əlaqəli olmalıdır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkil etdiyi yığıncaqda məsələyə müxtəlif izahlar verilməklə yanaşı, qiymət artımının yerlərdə də əhaliyə izah edilməsi məqsədə uyğun sayıldı.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Yanacağın qiyməti qaldırılandan və tikinti şirkətlərinə yeni vergilər qoyulandan sonra evlərin qiyməti də qalxmağa başlayıb. Səadət Akif qızının reportajı.
Alış var, satış yoxdur. Niyə? Ona görə ki, cəmaatı artımdan qorxur.
Bakıda ev alqı satqısı ilə məşğul olan Aslan Əhmədovun sözlərinə görə, hələlik yanacağın bahalanması daşınmaz əmlak bazarında qiymət artımına təsir göstərməsə də təklifin səviyyəsini aşağı salıb. Aslan Əhmədov deyir ki, evini satmaq istəyənlərin əksəriyyəti gözləmə mövqeyini tutub.
Bizi ucuz vermək istəməyənlər var da, çoxu həyat evinin fikirləşir ki, burada varam, deyir, onu qoyub bahalaşdın, satım.
Amma hələlik yanacağın qiymətinin təsiri olmasa da, ötən ilin sonlarında əmlak bazarında evlərin qiymətində ciddi artım müşahidə edilib. Məsələn, Bakının Fəhlə prospekti ərazisində ötən ilin oktyabr ayında 25-27 min dollara olan bir otaqlı mənzil indi 35 min dollardan yuxarı təklif olunur. Elektrik enerjisinin qiymətinin artımı isə kirayə təsir eləyib, kirayə qiymətləri də qalxıb. Aslan Əhmədov deyir ki, yeni tikilən binalarda da qiymət artımı var. Məsələn, bir neçə ay öncə Fəhlə prospekti ərazisində mənzilin 1 kvadrat metri 420 dollar idisə, indi bu rəqəm 480-500 dollara çatıb. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Nüsrət İbrahimov da hələlik daşınmaz əmlak bazarında boşluq olduğunu, satanların azaldığını, çoxlarının gözləmə mövqeyi tutduğunu söylüyür.
Hələ yeni qiymət formalaşmayıb, satıcı demək olar ki, bazarda yox səviyyəsində vakum yaranıb. Dünyamı bilmək ki, gedişat necə olacaq, nəticə necə olacaq, ona görə də demək olar ki, gözləmə mövqeyinə çəkiliblər.
Nüsrət İbrahimov deyir ki, ötən ilin son ayında əmlak bazarında qiymətlər 3-7% qədər artıb. Amma bu il yanvarın 8-dən ölkədə yanacağın elektrik enerjisinin və bir sıra kommunal xidmətlərin qiymətinin artması hələlik əmlak bazarında özünü göstərməyib. Ekspertin fikrincə, bu təsiri bir müddətdən sonra hiss eləmək olacaq. Ancaq cənab İbrahimov güman eləyir ki, alıcılıq qabiliyyətinin bir o qədər də yüksək olmaması baxımından yanacağın və elektrik enerjisinin bahalanması daşınmaz əmlak bazarında sıçrayışlı qiymət artımına səbəb olmayacaq. Amma iqtisadçılar arasında fevral ayında ölkədə bütün sahələrdə hiss olunacaq dərəcədə bahalanma gedəcəyini düşünənlər daha çoxdur. Mənzil tikinti şirkətlərinin isə bu ildən vergi ötəkçiliyi sərtləşdirildiyindən və buna görə də sahibkarların vergidən yayılması məhdudlaşdırıldığından bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, bu amildə evlərin qiymətinin qalxmasına təsir eləyəcək. Uzun illərdir ev sahibi olmaq arzusu ilə yaşayan, hələlik isə kirayada qalan Sevinc Əliyeva deyir ki, həyat yoldaşı ilə çalışıb bir otaqlı mənzil üçün bir qədər pul toplayıblar. Ancaq evlərin qiymətlərinin ötən illə müqayisədə sürətli artımı, üstəlik yeni bahalanma tendensiyasının gözlənilməsi onların ev arzusunu gözlərində qoyub.
Mən neçə il pul yığım ki, ev ala bilim?
Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Nüsrət İbrahimovun fikrincə, hökumət daşınmaz əmlak bazarında qiymətlərin artmasının qarşısını bir neçə vasitə ilə ala bilər. Belə ki, əmlak bazarında qiymətə ciddi təsir etmək imkanı olan yeni yaşayış binaları ilə bağlı tədbirlər həyata keçirərsə, məsələn, tikintisi başa çatmış yeni binalarda qalan boş mənzillərə görə vergi tətbiq edilərsə, sahibkarlar boş mənzillərin daha tez satılmasında maraqlı olarlar, bu isə təkrar əmlak bazarında qiyməti stabilləşdirər.
Əmlakın hər strukturlarının müəyyən qədər nəzarət gücləndirilirsə daha məqsədə uyğun olar. Budur, ikinci, orada əmlakın sayı çoxaldırsa, qiyməti artırsa, bunların vergisinə də təsir eləsə, təbii müəyyən qədər bazarda stabillik yaradır.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev isə deyir ki, daşınmaz əmlak bazarında qiyməti bazarın özü formalaşdırdığından hökumətin müdaxiləsinə ehtiyac yoxdur.
Səadət Aşıqqızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Burada artıq bir neçə gündən sonra bu yaxınlarda səbirlikdə Azərbaycan pasportları da veriləsidir.
Bazarın öz direktoru bağlayın, öz çağrı deyir ki, siz 10 gün gəlməyin, 5 gün gəlməyin.
Müsbət cəhət odur ki, səbəb bunu alan vətəndaş rahatlıqla gedib öz ticarətini eləyəcək. Mənfi cəhət odur ki, əlbəttə ki, insanlar əlavə xərcə düşürlər. Bugün o migrasyon kartı olmayan insan əlbəttə sabah deportasiya oluna bilər.
Sankt Peterburqda qalıb bir 10 dənə bazar. Hər bazara mən gedirəm, 50-30-20 Azərbaycanın işləmir.
Rusiyanın təzə miqrasiya qanunu Rusiyadakı azərbaycanlılara necə təsir edir? Bu barədə xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
Xəbərlər proqramı davam edir. Proqramın ardınca Globus proqramı gələcək. Birləşmiş Ştatların İraqla bağlı açıqladığı yeni siyasətin geniş mənada götürəndə İrana da dəxli var. Amma nə mənada? Ötən ay İraq Araşdırma Qrupu bu hökumətinə tövsiyə eləmişdi ki, İranla və Suriya ilə diplomatik danışıqlara başlasın. Bu tövsiyə Prezident George Bush'un Respublikaçılar Partiyasında çoxlarının xoşuna gəlmişdi. Amma Bush yeni İraq siyasətini açıqlayandan dərhal sonra İraqın Ərbil şəhərində 6 İranlı tutuldu. Bölgədə raket hücumundan müdafiə qurğuları yerləşdirəcəyi xəbər gəldi. Ətraflı xəbəri Samirə Faiqqızdan eşitək. Birləşmiş Ştatlar İrana güc göstərirmi?
Rövşən, Amerika indi İranın İraqa və ümumilikdə yaxın şərqə təsirinin qarşısını almağa çalışır və son günlər bu regionda hərbi qüvvələrini artırmağa başlayıb. Ötən həftə Prezident George Bush İraqla bağlı yeni strategiyasını açıqlayıb və bu strategiya İraqa 20 mindən çox əlavə qoşun göndərilməsini nəzərdə tutur. Təhlilçilər deyirlər ki, bu strategiyanın əsas mahiyyəti İran və Suriyanın hədəfə alınması ola bilər. Ötən həftə cənab Bush Vaşinqtondakı çıxışında İran və Suriya ilə bağlı belə deyib.
These two regimes are allowing terrorists and insurgents to use their territory to move in and out of Iraq.
İran və Suriya rejimləri terrorçulara və yaraqlara İraqa girmək, İraqdan çıxmaq üçün öz ərazilərindən istifadə eləməyə icazə verirlər. İran Amerika qoşunlarına qarşı hücumlara maddi dəstək göstərir. Biz qoşunlarımıza qarşı hücumların qarşısını alacağıq. İran və Suriyadan yaraqlılara yardım axınını kəsəcəyik və İraqda düşmənlərimizə silah verən və təlimlər keçən şəbəkəni dağıdacaq.
George Bush'un bu çıxışından sonra Amerika qüvvələri İraqda 6 İranlını həbs ediblər. Onlar İraqın mülki sakinlərinə və hərbi qüvvələrə qarşı hücumlarda iştirak eləməkdə təqsirli biliniblər. Rövşən, təhlilçilər deyirlər ki, son hadisələrdə ən çox diqqəti çəkən Amerikanın regionda öz hərbi qüvvələrini artırmasıdır. Ötən həftə Amerika İran körfəzində təzə hava qüvvələri və raket hücumlarından müdafiə sistemləri yerləşdirdiyini təsdiq eləyib. Bu həftə Amerika Türkiyədə bu ölkənin canubundakı İncirlik hava bazasına yeni hərbi texnika göndərib. Rəsmilər deyirlər ki, bu qüvvələr Türkiyədəki NATO qüvvələri ilə bir yerdə təlimlər keçirlər. Amma təhlilçilər bu texnikanın göndərilmə vaxtı və bunun İran və İraqa yaxın olmasına diqqət yetirirlər. Və nəhayət bir məsələ də var. İlk dəfə hərbi dəniz qüvvələrinin zabiti Admiral William Fallon Amerika Mərkəzi Komandanlığının rəhbəri vəzifəsinə qoyulub. O, İraq və Əfqanistandakı hərbi əməliyyatlara nəzarət eləyir. Eyni zamanda İranla bağlı məsələlər də onun fəaliyyət dairəsinin tərkib hissəsi olacaq. Bütün bu hadisələr mətbuatda Amerikanın İrana qarşı hərbi əməliyyatlara hazırlaşması ilə bağlı fərziyələrin səslənməsinə gətirib. Bu günlərdə Amerika qanunvericiləri narahatlıq ifadə ediblər ki, əgər Amerika İraqda yaraqlıları təqib eləyərək sərhədi keçsə, müharibə İran və Suriyaya dək yayıla bilər. Amma Ağ Evin sözçüsü Tony Snow dünən deyib ki, yeni plan yalnız İraqla məhdudlaşır. Rövşən, Amerika Müdafiə Nazirliyinin keçmiş rəsmisi, yaxın şərq üzrə təhlilçi Antoni Kordesman deyir ki, İran regionda vəziyyəti çətinləşdirə bilər və Hezbollah və ekstremist yaraqlıları kimi qüvvələrdən istifadə eləyə bilər. Eyni zamanda o deyir ki, bəziləri İran tərəfindən gələn təhlükəni şişirdirlər, söhbət həm də İranın nüvə proqramından da gedir. Cənab Kordesman onu da deyir ki, Amerika regionda hərbi qüvvələrini gücləndirsə də, bu İrana qarşı ciddi kampaniya başlamaq üçün kifayət deyil.
Çox sağ ol, Samirə. İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi bu yaxınlarda Birləşmiş Ştatları yaxın şərq şiələri və sünniləri arasında təfriqə salmaqda günahlandırmışdı və İrana qarşı ərəb ölkələri koalisiyası yaradıldığını bildirmişdi. Yanvarın 8-də Qum şəhərində çıxış edən Ayətullah Xameneyi müsəlmanları Amerikaya qarşı birləşməyə çağırmışdı. İran Birləşmiş Ştatları təhlükə sayıb, Birləşmiş Ştatlarının da öz arqumenti var. Birləşmiş Ştatlar belə hesab edir ki, İran atom bombası hazırlamağa çalışır. Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı davam edir. 10 minlərlə atom bombası üstündə oturmuş dünya özünü təhlükəsiz saya bilərmi? Bunu müəyyənləşdirmək üçün saat var. Ən dəqiq vaxt ölçüsü olan atom saatından söz getmir. Söhbət nüvə alimlərinin bir qrupunun 60 il qabaq yaratdıqları rəmzi saatdan gedir. Bu saat dünyaya xəbərdarlıq üçün düzəldilib. Qəbul olmuş rəmzlərə görə saat gecə yarısını göstərsə, bu nüvə məşəri olacaq. Ötən 60 ildə həmin saatin əqrəbini cəmi 17 dəfə dəyişiblər. Və bir dəfə də dünən dəyişiblər. Londonda və Vaşinqtonda həmin saatin əqrəbləri daha 2 dəqiqə qabağa çəkilib. Beləliklə, məşər simvolu sayılan gecə yarısına cəmi 5 dəqiqə qalır. Ətraflı məlumatı Kəbiran Dilavərlidən eşitək.
Məşər saatı adlandırılan bu simvolik saat nüvə silahı ilə bağlı qlobal gərginliyin bir növ barometri ölçü cihazdır. İlk dəfə 1947-ci ildə həmin saat nüvə silahının yayılması təhlükəsinə işarə olaraq gecə 12-yə 7 dəqiqə qalmış vəziyyətdə təsvir olunub. O vaxtdan bu günəcən atom üzrə alimlərin bülteninin rəsmləri həmin saatın əqrəbinin yerini 17 dəfə dəyişiblər, ya qabağa ya da geriyə çəkiblər. Əqrəbin gecə yarısından, yəni saat 12-dən geri çəkilməsi nüvə silahı ilə məhvolma riskinin azalması deməkdir. Amerika Birləşmiş Ştatları və Sovet İttifaqı nüvə silahı ilə bağlı razılığa gələndə də soyuq müharibə başa çatanda da belə olmuşdu. Əqrəbin 12-yə yaxınlaşdırılması, bəşəriyyətin yenidən təhlükə altında olması, qiyamət anına yaxınlaşması anlamına gəlir. Alimlər yanvarın 17-sində məhz belə bir addım ataraq saatin əqrəbini irəli çəkib, məşər saatini gecə yarısına 5 dəqiqə qalmış vəziyyətə gətiriblər. Bu xəbər Londonda və Vaşinqtonda elan edilməzdən əvvəl Britaniyalı fizik Dr. Stephen Hawking bunlar deyib.
Hiroshima və Nagasaki-dən bu yana heç vaxt müharibədə nüvə silahından istifadə olunmayıb. Baxmayaraq ki, bəşəriyyət bir neçə dəfə fəlakət həddində olub. Həmin fəlakətlərdən biri baş versəydi, biz hamımız məhv olardıq. İkinci nüvə əsrinin astanasındayıq. Bir yandan da misli görünməmiş iqlim dəyişikliyi baş verir. Bəşəriyyətin üzləşdiyi təhlükələr haqqında alimlər əhaliyə məlumat verməlidirlər. Dünya liderlərinə tövsiyələr vermək isə bizim xüsusi vəzifəmizdir. About the
perils that humanity faces. Dr. Stephen Hawking. Alimlər deyirlər ki, onların bu addımı biraz İran və Şimali Koreya ilə bağlı yaranmış nüvə təhlükəsindən, biraz da iqlim dəyişikliyindən yaranıb. Yerin altından çıxarılan karbohidrogen ehtiyatlarının yandırılması iqlim dəyişikliyinə səbəb olduğundan atmosfer üçün daha təmiz olan nüvə enerjisindən istifadəyə maraq artıb. Soyuq müharibədən sonra 4-cü dəfədir ki, məşhər saatin əqrəbi irəli çəkilir. Axırıncı dəfə bu hadisə 2002-ci ildə baş verib. O vaxt bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının raketlərə qarşı müdafiə müqaviləsindən çıxmasından, həm də terrorçuların nüvə və bioloji silah əldə eləmək təhlükəsinə görə edilmişdi. Alimlər deyirlər ki, onların bu addımı həm də sözlə ifadə olunmaz dağıntının baş verməsinin və bəşəriyyətin gələcəkdə məşəkkət içində qalmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər görməyə də bir çağırışdır.
Məşər sözünü hər kəs bir cür başa düşə bilər. Bakılılar üçün bu yaxın dövrlərin məşəri 20 yanvar idi. 17 il bundan qabaq belə bir gündə Bakıya gedən bütün yollarda piketlər qurulmuşdu. Yük maşınları yolları kəsmişdi. Xaç cəbhəsinin fəalları Sovet qoşunlarının şəhərə girməsinin qarşısını bu yolla alacaqlarını deyirdilər. Sonra isə nə oldu aydındır. İndiki Bakı sakinlərinin xeyli sonun canlı şahididir. 130-dan çox adam öldürüldü, 800-ə yaxın yaralanan oldu, parlament seçkiləri tanklar paytaxtda olarkən keçirildi. O vaxtdan sonra doğulan yeni nəsil artıq yetkinlik yaşına çatmaqdadır və qara yanvar deyəndə bu nəslin ağlına nə gəlir? Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
İki gün sonra Azərbaycanda bütün televiziya və radiolar ancaq bir mövzuya köklənəcək. 17 il öncə, 1990-cı ilin 20 yanvarında baş verənlərdən danışacaqlar. 17 il qabaq yaşananlarsa ən yaxın tarixə aiddir. Hələ şahidləri də, o zaman yaxınlarını itirənlər də, mənəvi və fiziki yara alanlar da sağdır. Sovet avtomatının şaqqıltısı hələ də qulaqlardan çəkilməyib. Bəs həmin günləri xatırlaya bilməyən yeniyetmələr bu haqda nə bilir? Onlar nə düşünürlər? Bakıda söhbət etdiyim 9-cu sinif şagirdi Aydan Kərimovaya görə həmin gecə Azərbaycanın paytaxtına Rus qoşunlarının yeridilməsi haqqında göstərişi sən demə Rus çarı veribmiş.
Həmin gecə Rus çarı tərəfindən, Ruslar tərəfindən olmuşdu bu hadisə ona görə. Qarbaçov tərəfindən.
Salyandan olan birinci kurs tələbəsi Samir isə orta məktəbdə tarix fənninə oxumadığını, sadəcə texniki elmlərə diqqətli olduğunu deyir.
Həmin gün Bakıda qırğınlar baş verir.
Bəs o qoşunları yeridən kim idi, bilirsiniz o vaxtda?
Yox, onda olub 5 yaşım. Dəqiq deyə bilmərəm nə qədər adam ölüb. O bilirəm ki, çox həmin yerlərimizi qətlə yetiriblər. Orta məktəb dərslərində mən tarix oxumamışam sözünüzü, mən birinci qrup hazırlaşmışam.
İnsaf naminə yeniyetmələrin həmin hadisələr haqqında məlumatsız olduğunu söyləmək düz olmazdı. Sadəcə təsəvvürlərinin səthi və təfərrüatlardan xəbərsiz olduqlarını, bəzənsə bəlağətlə danışdıqlarını, faktları xatırlamadıqlarını da demək olar.
Azərbaycan ayrılmaq istəyirdi Sovetdə. Onda 2 yaşım olub 90-cı ildə. Oxumuşam deyiblər.
20 yanvar 1990-cı ildə 19-dan 20-sinə keçən gecə Rus orduları Azərbaycan əliyalının vətəndaşlarının üzərinə hücum ediblər. Bu gözlənilən gözlər Azərbaycanın torpağında idi.
Bəs həmin vaxt nə qədər insan ölüb? Onlar harada dəfn olunub? Bu haqda məlumatın varmı?
İstirahət yeri olan Dağüstü parkda dəfn olunublar. İndi orada Şəhidlər Xiyabanı adlanır. Xalqın müqəddəs yeridir.
Kim rəhbəri yeriyirdi onda Sovet İttifaqına?
Dursun.
Deyirsən ki, Dağüstü park istirahət yeri olub da 90-cı ilə kimi. Bəs ondan əvvəl orada kimlər dəfn olub? O haqda məlumatın varmı?
Ondan əvvəl orada şəhidlər olub. Sadəcə o sonra unutdurublar xalqa. Oranı istirahət yerinə keçirib.